Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Təhsil Nazirliyi qanunsuz ali məktəblərin siyahısını açıqlayıb. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 500-ü keçir. Bugün Müslüm Maqamayevin 65 yaşı tamam olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda qanunsuz və qanuni fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqlayıb. Nazirlikdən APA-ya deyiblər ki, indi Azərbaycanda 35 qanuni ali məktəb fəaliyyət göstərir. 17 təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bura Kiyev sahibkarlıq, Hüquq və Reklam İnstitutunun Bakı filialı, Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı və başqa müəssisələr daxildir. Yerli mediada Qobustan həbsxanasında ömürlük məhbusların damarlarını kəsməsi, özlərinə xəsarət yetirməsi ilə bağlı məlumatlar əsassızdır. Yaxın zamanda bu həbsxanada özünə qəsd hadisəsi qeydə alınmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov deyib.
Tamamilə yanlış bir məlumatdır, elə bir şey yoxdur.
Bəzi mətbuat orqanları yazıblar ki, bugünlərdə Qobustan həbsxanasında ömürlük həbsə məhkum edilmiş 5-dən çox məhbus damarlarını kəsib ya qarın nahiyələrinə xəsarət yetirib. Həbsdə olan zabit Rasim Muradova ailəsi ilə görüşməyə icazə verilmir. Rasim Muradov Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Layının və Sülməramlı Taburun komandir müavini olub. Gördüyü haqsızlıqlara görə istefa verdiyini deyib, xaricdən sığınacaq istəyib. Amma keçən ay onu rüşvət almaqda günahlandırıb həbs eləyiblər. Muradov ittihamları rədd edir. Vəkilinin dediyinə görə indi Rasim Muradovun səhhətində də problem var. Xəbəri Turan yayıb. Rusiyanın hərbi ekspertləri Gürcüstana gediblər ki, Tiflisin iddialarının əsaslı olub-olmadığını yoxlasınlar. Tiflisin iddiasına görə avqustun 6-sında Rus təyyarələri Gürcüstan sərhədini pozub, üstəlik Gürcüstan ərazisinə bomba atıb. Rus ekspertlər ayrıca araşdırma aparmaq niyyətindədirlər. Bugün onlar raketin düşdüyü əraziyə gediblər. Sonra raketin qalıqlarını görmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin qərargahına getməlidirlər. Rusiyada Şanxay əməkdaşlığı ölkələri hərbi təlim keçirirlər. Təlimlərə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Çin prezidenti Hu Jintao da gedib. Ural dağlarında keçən təlimlərdə 6500 əsgər iştirak edir. Əsgərlər güya enerji resurslarına hücum edən terrorçularla mübarizə aparırlar. Dünən Şanxay əməkdaşlığı ölkələrinin 6-cı illik samiti keçirilib. Qərarı alınıb ki, enerji resurslarının birgə inkişafı nəqli üçün üzv ölkələr qüvvələrini birləşdirsinlər. Təşkilatın üzvləri Rusiya, Çin, Özbəkistan, Tacikistan, Qazaxıstan, bir də Qırğızıstandır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO əsgərləri yenə Əfqanıstanda dinç sakinlərin öldüyünü deyirlər. NATO döyüşçüləri ilə qiyamçıların atışmasında sakinlərdən 5-i həlak olub. NATO bundan təəssüfləndiyini bildirir. İndiyə qədər NATO-nun talibançılara qarşı əməliyyatlarında yüzlərlə adam, qadın, uşaq ölüb. NATO rəhbərliyi ölçü götürüləcəyini, sakinlərin qorunması üçün əlindən gələni eləyəcəyini deyib. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 500-ü keçir. Mütəxəssislər ölənlərin sayının artacağını deyirlər. Paytaxt Limada xilas etmə işləri davam edir. BMT Peruya 1 milyon dollar yardım vəd edib, bir neçə ölkə yardım göndərib. Avqustun 15-də Peruda 8 bal gücündə zəlzələ olub. Bosniyada acılıq ola bilər. Ekspertlər Bosniyanın taxıl ehtiyatlarının 2 həftəyə tükənəcəyini deyirlər. Çörək taxıl istehsalçıları bildiriblər ki, quraqlıq Bosniyada taxıl zəmilərinin 40%-ni məhv edib. Ona görə də əlavə idxala ehtiyac var. Ticarət Palatası Xorvatiya və Serbiya ilə təcili danışıq təklif edir. Və sonda bugün Sovet estradasının ulduzu Azərbaycanlı müğənni Müslüm Maqamayevin 65 yaşı tamam olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Maqamayevi yubileyi münasibəti ilə təbrik edib, Azərbaycanların Maqamayev ilə fəxr elədiyini, gənclərin onu həmişə əsl incəsənətin rəmzi kimi qəbul edəcəyini bildirib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzan Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə işdən sonra veriliş olacaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun dinleyicisi İsmail Rize ile birlikte 101.7 FM dağısında üste gel Azadlık Radyosu.az saytından da canlı olarak bütün dünyayla dinleyebilirsiniz bu efirimizi. Yakın saatlerde haftanın hadiseleri şerh edilecek ve her cümle günü olduğu gibi politolog Hüseyin Bala Selimov ve Serhat Şerşer Abim Ülgeler stüdyomuz konuğlardır. Hoş gelmişsiniz, akşamınız hayırlı olsun. Birinci hadise, ümumiyyətlə bu həftə Azərbaycan siyasətində səfər həftəsi də adlandırmaq olar, səfərlər həftəsi, Tacikistan prezidentinin səfəri, Amerika rəsmilərinin səfəri, İsrail rəsmilərinin səfəri, yəni bu ölkələrin Azərbaycandan nə istədiyini də biz hal-hazırda bu saatdə araşdıracaq. Əvvəlcə başlayaq Amerika rəsmilərinin səfərindən. Bugün Azərbaycan çap olunan Ayna qəzetində belə bir başlıqla məqalə çıxdı. Azərbaycan anti-Rusiya planına imza atdı. Prinsipçi çox belə bərk səslənən bir başlıqdır. Söhbət nədən gedir? Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində Amerika hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında 1,7 milyon dollar həcmində Trans-Xəzər boru kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında adlı müqavilənin imzalanması mərasimi keçirildi. Dövlət Neftçikən Prezident Rövnə Abdullayev və Amerika Birləşikdən Ticaret və İnkişaf Agentinin baş müşaviri James Fulton tərəfindən imzaladı və Dövlət Katibi Köməkçisi Daniel Sullivan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov tərəfindən bu sənəd təsdiqləndi. Buna doğrudan mı, Hüseyin Bala bəy, sizə birinci sual budur. Demək olar ki, bu anti-Rusiya planına imza atıldı.
Bilirsiniz, müəyyən mənada yəni anti-Rusiya demək mümkün olmasa da hər halda Rusiyanın maraqlarına cavab verməyən bir plandır bu. Mən nəyə görə deyirəm? Yadınıza gəlirsə, 1-2 ay bundan əvvəl, ola bilsin 1 ay, 2 ay bundan əvvəl Polşada enerji sammiti keçirildi. Həmin enerji sammitində keçirildiyi bir dövrdə Nursultan Nazarbayev öz ölkəsində Vladimir Putini qəbul etdi. Və belə bəyanatla çıxış etdi ki, Qazaxıstan nefti və qazı ancaq və ancaq Rusiya ərazisindən nəql ediləcək. Yəni belə bir bəyanatdan sonra Qazaxıstanın birdən-birə yenidən Trans-Xəzər deməli nəqliyyat xəttinə qayıtması hər halda bir qədər şəxsən mənim üçün təəccüblüdür. Yəni nə baş verdi, nə oldu, niyə görə Qazaxıstan birdən-birə öz mövqeyində dəyişiklik etdi. Yəni planın özünə gələndə o çoxdan səsləndirilirdi. Bakı-Ceyhan xətti işə düşənlərin, inşa edilənlərin bura həmişə hətta bəzi analitiklər, bəzi ekspertlər deyirdilər ki, Azərbaycanın enerji resursları bu kəməri tam təmin etmək üçün kifayət qədər deyil. Yaxşı olardı ki, burada Orta Asiya nefti və qazı da ixrac edilsin. Yəni, məsələ çoxdan gündəlik idi. Yəni, mən o mənada razıyam başlığıla ki, Ayna qəsdinə gedən başlığıla ki, bu Rusiyanın maraqlarına cavab verən bir plan deyil. Bu baxımdan da təhlükə hələ də qalır. Təhlükə hələ də qalır. Ola bilsin ki, Rusiya yenə də bu planı pozsun. Nazarbayev və yaxud da ki, Qazaxıstan ümumiyyətlə öz fikrindən daşındırmış olsun. Bunun əhəmiyyətinə gəldikdə isə əhəmiyyəti bunun göz qabağındadır. Yəni, bu yeni bir qlobal regional layihədir. Bu regional layihənin nə xeyri ola bilər? Birincisi, Azərbaycanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyəti artır. İkincisi, bu yeni layihə olduğu üçün bu yeni iş yerləri deməkdir. Bu da əhalinin müəyyən mənada maraqlarına cavab verir. Amma yenə də təkrar etmək istəyirəm. Hələlik ilk addım atılıb. Yəni, Amerikanın və digər dövlətlərin bu plana marağı əvvəldən bəlli idi, şübhəsiz idi. Amma Rusiyanın cavabı hələ ki səsləməyib. Görək Rusiya nə deyir? Onda bəzi məsələlər aydınlaşacaq.
Rahat Bey, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, mən gəl başlıq bəlkə də həddini artıq belə
şişirdilmiş
görsənə bilər. Ancaq problemi mənə gəl ki, biraz başqa müstəvidə baxmaq lazımdır. Problem ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq tərəflər bu il açıq bəyan etdilər ki, söhbət Azərbaycandan getmir. Söhbət Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Artıq açıq bəyan etdilər ki, onlar Orta Asiyadakı enerji daşıyıcıları üzərində açıq mübarizəyə gedirlər. Və bu günkü, dünənki imzalanan həmin sənəd onun göstəricisidir. Və burada Orta Asiya dövlətlərinin mövqeyi maraqlıdır. Orta Asiya dövlətləri yəni elitalarını nəzərdə tutsaq, həm də xalqların özü də, yəni ki, yaşayış tərzini daha çox Rusiyaya yaxındılar da. Rusiya onlardan nə demokratiya, nə insan haqları tələb eləyir, daxil işlərinə qarışmır, hətta bir sıra hallarda, bir çox hallarda daxil müxalifətin əzilməsində açıq kömək edir. Yəni ki, bu baxımdan onlar Rusiya meyillidirlər. Lakin regiondakı proseslərə münasibət də var. Regionda nə baş verəcəyinə münasibət var. Burada əsasən tutalım ki, regionun geniş mənada kimin təsiri altına keçəcəyi məsələsi var. Bu heç də təkcə tam Orta Asiya dövlətlərinin özlərinin mövqeyindən asılıdır. Bu İran, İraq, Afqanistan ətrafında gedən proseslərdən asılıdır. Və bu proseslər isə Orta Asiya dövlətlərini çox ehtiyatlı olmağa vadar edir. O cümlədən enerji daşıyıcıları məsələsində çox ehtiyatlı olmağa vadar edir. Onlar yəni ki, müxtəlif dövlətlərdə tam bir-birindən zidd bəyanatlarla çıxış edirlər. Bu əsasən hansı dövlətin nümayəndəsinin həmin ölkələrin paytaxtlarına səfər etməsindən asılı. Rusiya dövlətinin nümayəndəsi gedir və açıq şəkildə deyilir ki, biz tam ki Rusiya ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Amerika dövlətinin nümayəndəsi gedir və Azərbaycanın nümayəndəyə getirir. Bu yaxınlarda Qazaxıstanda oldu. Prinsipçi dünən baş verən hadisələr əslində Qazaxıstanda əldə edilmiş müəyyən razılaşmaların davamı kimidir. Davam kimi. Əgər yadınıza salmaq rövünə qaldılar, məhz Qazaxıstan səfərindən sonra bəyan etdi ki, yeni kəmərlər çəkilə bilər. Eyni zamanda vahid donanma yaradılması məsələsi, terminallar yaradılması məsələsi haqqında razılıq əldə edir. Eyni zamanda açıq bəyan etdi ki, söhbət hətta yeni kəmərlərdən, Trans-Xəzər kəmərlərinin çəkilməsindən gedir və bu məsələlərdən müzakirə olunub. Və burada çox maraqlı cəhət var. Orta Asiya, Cənubi Qafqaz regionunda çox maraqların çox əcaib çuğlaşması prosesi gedir. Bir tərəfdən əslinə qalsa, Orta Asiya dövlətlərinə də öz enerji daşıyıcılarını qərbə yönəltmək o qədər də sərfə deyil. Yəni ki, yaxında, çox yaxınlıqda, iki addımlıqda enerji daşıyıcılarına çox böyük ehtiyacı olan və çox böyük bazar olan Çin var. Ancaq o enerji daşıyıcıları mən nə üçün toxunuram? Çünki bu günlərdə məhz Almatada Şanxay Birliyinin iclası keçirildi. Yəni ki, o Şanxay Birliyində həm Çində, Çin də var. Ancaq həmin enerji daşıyıcıların Çinə yönəlməsində nə Rusiyanın özü maraqlıdır, nə də Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır. Və Orta Asiya dövlətlərinə bugün daha çox təsir imkanlarına malik olan bu dövlətlərdir. Ona görə də Orta Asiya dövlətləri fikir verirsiniz ki, arada bir, haradasa 90-cı illərin ortalarında da bu söhbətlər ümumiyyətlə kəmərlərdən biri Çinə tərəfdə gedə bilər. Lakin bu məsələnin tezliklə üstü örtüldü. Çünki yəni, əsas oyuncular bugün məsələni həll edən həmin regionda oyuncular bu Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları bu kəmərin tamamilə əleyhinə edirlər. Çünki prinsipcə Rusiya üçün Çinin güclənməsi Orta Asiyada heç lazım deyil. Çünki Rusiya üçün Çin bugün müttəfiqlə olmaqla yanaşı perspektivə çox ciddi rəqibdir. Çox ciddi rəqibdir və Rusiya ilə qonşu olan rəqibdir və Rusiyanın çox böyük bir ərazisinə ciddi şəkildə iqtisadi ekspansiya ilə bir rəqibdir. Bu məsələ var. Məsələn, burada İran məsələsi var. İran məsələsi. İlk nəzərdən İran və İran məsələsində Rusiya həmişə bir uzun müddət İranın müttəfiqi kimi çıxış eləyən Rusiya faktiki olaraq artıq əlini götürməyə başlayır İranın üstündən. Və bu da bir tərəfi əgər nüvə silahına malik İranın olması sözsüz ki, Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Avropa Birliyi ilə regionda rəqabət aparmaq kifayətdir. Üçüncü ciddi bir rəqabət aparacaq bir dövlətin yaranması sözsüz ki, maraqlıdır. Ancaq digər tərəfi enerji daşıyıcıları ilə bağlıdır. Prinsipcə Qərb Amerika Birləşmiş Ştatları nəticə etibarən İranın Qərb bazarlarına çıxmasının da maraqlıdırlar. Yəni ki, qazının, qaz kəmərinin, çünki İran ən çox, ən böyük qaz ehtiyatlarına malik olan dövlətlərdən biridir. Lakin bu rejimlə maraqlı deyirlər Amerika Birləşmiş Ştatları. Və bu halda çox maraqlı bir yenidə çuğulaşma baş verir. Konkret məqamda Rusiyada başa düşür ki, məsələn, bir dəfə qarşısını ala bildi, Ermənistandan keçən kəmərin həm diametrini azaltmağa məcbur elədi Ermənistanı, həm də nəticə etibarilə həmin kəmərə sahib çıxdı. Ancaq bilirdiniz ki, həmin kəmərin nəticə etibarilə Avropa çıxması ehtimal olunur. Ancaq regiondakı bütün dövlətlər axı Ermənistan kimi Rusiyanın təsiri altında deyillər. Və başa düşür ki, heç olmasa müvəqqəti olaraq bu vaxt kəsiyində tutalım ki, İranın Avropa zarzalarına çıxmasının qarşısına onun ətrafındakı gərginliyi artırmaqla nail olmalı. Özü də bunu özəli ilə etmir Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbin əlini. Sadəcə olaraq veto hüququndan istifadə eləmir.
Baxmayaraq ki, onun əlindədir.
Həmin hüququ. Və bu problemlər, yəni ki, mən demək istəyirəm ki, tələsmək, yəni ki, bugün baş verən proseslər, ki, Rusiyada tələsir, Amerika Birləşmiş Ştatları da tələsir. Hətta mən düşünürəm, Amerika Birləşmiş Ştatları bir qədər vaxt itiriblər burada. Çünki bir dövr var idi ki, Rusiya ümumiyyətlə rəqabət qabiliyyətinə malik deyildi və bu proyektləri çox asanlıqla həyata keçirmək mümkün idi. Rusiyanın təsir imkanları zəif idi. Amma bugün enerji resurslar güclü olan regionlar üzərində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında açıq rəqabət dövrü başlayır və bu rəqabət çox ağrılı proses olacaq. Sözsüz ki, ağrılı proses. Çünki bugün Rusiya hər halda özünün iqtisadi resurslarından görə, maliyyə resurslarından görə və neftin qiymətinin, qazın qiymətinə görə rəqabət. Digər tərəfdən bir şey də nəzərə almaq lazımdır. Burada maliyyə, məsələn, düzdür. Rusiya çox güclü təsir imkanları var Orta Asiyada. Ancaq hər halda Türkmənbaşı da çox gözəl başa düşürdü ki və İndiki Türkmənistanın başçısı çox gözəl başa düşür ki, onlar Rusiyaya qazın 1000 kubab metrini cəmisi $55 satırlar. Rusiya isə həmin qazı, Rusiya Avropaya $250, $300 yaxın bir məbləğə satır. Azərbaycan heç olmasa artıq Azərbaycan ərazisindən keçən $120 satılır. Ən azı bu istiqamətə yönəltmək ən azı 2 dəfə çox gəlir götürmək deməkdir. Ən azı deyirəm. Çünki qiymətlər dəyişir. Eyni zamanda tutalım ki, Gürcüstana satılan qiymətlə Avropa satılan qiymət arasında Azərbaycan qazının qiyməti arasında fərqlər var. Və bu faktorlar da rol oynayır. Yəni ki, biz bəlkə də biz məsələn ancaq bizim üçün sözsüz ki, maraqlı dövlət ətrafımızda, əgər siz son görürsünüz ki, tutalım ki, bugün Rusiya ilə Amerika arasında birdən-birə Cənub-Şimal qütbü arasında üzərində rəqabət məsələsi başladı. Kiminkidir bu qütblər? Bunlar kim nəzarət eləyə bilər? Hətta Rusiya bayrağını ora taxmaqla məsələni həll etməyə çalışdı. Yəni ki, bu əslində qalsı resurslar uğrunda mübarizədir və ən yaxın mübarizə məkanlarından biri Orta Asiyadır və burada Azərbaycan öz rolunu sözsüz ki, oynamalıdır.
Sizə Şərəf Mirqədirov. Şəmbala bəy, sizə belə bir məsələmin bu müstəvidə sualım. Yəni, belə hadisə baş verə bilərmi ki, nə şiş yansın, nə kebab? Yəni, Azərbaycan özü necə aparsın ki, burada Rusiyanın cavabını gözləyərkən siz dediniz ki, Rusiyanın cavabı özdə olacaq. Necə özünü aparsın və yaranan vəziyyətdən nəticədə necə yararlana bilər? Yəni, dividendlər nə ola bilər?
Bilirsiniz, yəni, burada bütün hallarda mənə elə gəlir, bəlkə də mən səhv edirəm. Yəni, Rusiya ilə Azərbaycanın maraqlarının toqquşması labiddir. Hər ikisi enerji ixracı ilə məşğul olan ölkədir. Hələlik bu vaxta qədər, yəni, bu neft, Azərbaycan neft ixracı etməyə başlayanda bunu belə kompensasiya elədi ki, biraz neft kəmərlərinin istiqamətlərini çoxaltdı. Yəni, neftin bir hissəsi Bakı-Navarasiz xətti ilə ixrac olunurdu. Digər sonra isə Bakı-Ceyhan xətti də işə düşdü. Yəni, bu yolla Azərbaycan Rusiyanı bir qədər neytrallaşdırmışdı. Yəni, öz neft resurslarının bir hissəsini Rusiyadan ixrac edirdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın maraqlarının Rusiya ilə toqquşması burada labiddir. Yəni, burada başqa bir çıxış yolu yoxdur. Mən elə gəlir ki, burada xarici siyasətin digər sahələrində olduğu kimi balans gözləmək bir qədər çətin olacaq. Yəni, bu balansı təmin etmək mümkün deyil. iki eyni zamanda həm Rusiyanın maraqlarına bu cavab versin, həm də Azərbaycanın maraqlarına. Yəni labidən elə şərait yaranıb ki, Azərbaycan deməli Rusiya ilə bir növ, yəni düz Azərbaycanın neft potensialı o qədər də böyükdür ki, dünya bazarında həlledici təsirə malik olsun. Amma labidən elə şərait yaranıb ki, Azərbaycanla Rusiya rəqibdir. Yəni bax bu illəri bilirsən götürün. Gürcüstanı Rusiya Gürcüstana qarşı müharibə elan elədi, qaz müharibəsi elan elədi. Amma Azərbaycan Rusiyanın maraqlarına rəğmən Gürcüstanı bu illəri qazla təmin etdi. Yəni Azərbaycan da yəni biz o qədər də bir qədər balaca ölkə olsa da, zəif ölkə olsa da, hər halda nəzərdən qaçarmıyor ki, Azərbaycan bəzən Rusiyanın əleyhinə addımlar atır. Yəni, Rusiyanın maraqlarına cavab verməyən addımlar atır. Təbii ki, bunda da belə addımlar zamanı daha çox ABŞ-a və digər kimi iri, böyük dövlətlərə istinad edir. Hı-hı. Amma belə addımlar atılır. İndi ola bilsin ki, mən hal-hazırda deyə bilmərəm, hansısa variant, hansısa bir başqa bir təklif Rusiyada edilsin. Hı-hı. Ola bilsin ki, yəni Azərbaycan neftində olduğu kimi, yəni indi Qazaxıstan və yaxud da Orta Asiyanın digər respublikaları əgər bu Transxəzər neft kəmərinə qoşulsalar, qaz kəmərinə qoşulsalar, onlar demək olmaz ki, öz ehtiyatlarının hamısını ancaq bu xətt vasitəsilə ixrac edəcəklər. Burada görünür çox güman ki, Azərbaycanın yolu ilə gediləcək. Necə ki, Azərbaycan əvvəl Bakı-Novorossiysk xətti ilə də neft göndərməkdə davam edir və eyni zamanda Bakı-Ceyhan və Bakı-Tiflisi unutmuşam adın, o xətlə də deməli neft göndərir. Hı-hı. Və ola bilsin ki, yəni burada bir qədər nəql xətləri paylaşdırılacaq. Həm Rusiya ərazisindən nəql olacaq, həm də bu Transxəzər kəmər vasitəsilə nəql olacaq. Bundan başqa hər hansı bir çıxış yolu şəxsən mən yəni təsəvvür edə bilmirəm ki, bu başqa necə ola bilər.
Yəni dividendlər sırf maliyyə ilə bağlı olacaq, yoxsa burada siyasi dividendlər də ortaya çıxa bilər?
Bilirsiniz, Azərbaycan siyasətində bəzən deyirlər ki, Azərbaycan qərb yönümlü siyasət yürüdür, Azərbaycan Rusiya yönümlü siyasət yürüdür, nə yönümlü siyasət yürüdür. Amma mən bir-iki dəfə də demişəm, Azərbaycan əslində neft yönümlü siyasət yürüdür. Yəni, Azərbaycan öz neftini dünya bazarına çıxartmaq, bir tranzit ölkəsi kimi neftdən gəlirlər götürmək, yəni bu istiqamətdə çalışır. Dividendlər də daha çox əlbəttə ki, maliyyə məsələlərdir. Amma burada bir məsələ də var ki, Azərbaycanın, Rusiyanın Azərbaycandakı maraqları təzə enerji resursları və onların nəqli ilə məhdudlaşmır. Yəni, Rusiyanın marağı var ki, məsələn deyirəm mən, bura Azərbaycan NATO-ya üzv olmasın. Rusiyanın marağı var ki, Azərbaycana ABŞ-ın hərbi qüvvələri gəlməsin. Yəni, bu istiqamətlərdə müəyyən balanslaşdırma aparmaq mümkündür. Hı-hı. Ola bilsin ki, o vaxtı ilə necə ki, Rusiya son nəticədə güzəştə getdi neft məsələsində Azərbaycana. Ola bilsin ki, bütün bunlar dediklərim nəzərə alaraq bu dəfə də güzəştə getmiş olsun. Hər halda amma yəni Azərbaycanın marağı öz neftini dünya bazarına çıxartmaqdır. Öz ərazisindən neft nəql etməkdir. Burada maraqlar Rusiya ilə toqquşur. Amma yenə də deyirəm, ola bilsin ki, bu iqtisadi maraqlar siyasi maraqlara bir qədər qurban verilsin.
Aydındır. Bu müstəvidən, bu baxımdan rahat mənim. Sizə sualım bundan ibarətdir ki, Rusiya MDB-nin belə deyək, icraçı katibi olan Ruşaylanın növbəti səfərini gözləmək dəyərmi?
Yox, Ruşaylan səfərdən mənə gəlir ki, tez-tez görəcək biz Azərbaycanda, çünki Azərbaycan həm də seçkilər dövrünə qədəm qoyur və Ruşayla Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi üzrə çox böyük mütəxəssisdir və hələlik ki, hər halda seçkilər müstəvisində onun çox böyük uğurları olub Azərbaycanda. O ki, qaldı situasiyaya Rusiyanın Azərbaycana birbaşa təsir imkanları məhduddur. Bir çoxları bizim miqrantlar haqqında danışırlar. Bilirsiniz, mənə elə ki, o problem həddindən artıq şişirdilir. Olduğundan daha çox şişirdilir. Ən birincisi, ona görə şişirdilir ki, əgər onlara ehtiyac olmazsa, Rusiya onları saxlayan deyil. Heç Azərbaycanla problemləri olmasaydı belə, olsa da, olmasa da onları saxlayandı. Yəni ki, bütün dövlətlər də miqrantlara o vaxt imkan verirlər ölkədə işləməyə ki, onlara ehtiyac var.
Əksinə, indi miqrasiya haqqında qalmadır, bu dəyişikliklər hazırlanır.
Onlara ehtiyac var və bu miqrantlar işləməyi bacarmalıdırlar, mühitə uyğunlaşmağı bacarmalıdırlar və s. və ilaxır. Bu. Digər tərəfdən digər tərəfdən ümumiyyətlə bilirsiniz, hər halda Rusiyanın bütün əcəbliyinə baxmayaraq, əcəbliyinə və əcəb siyasət yeritməsinə baxmayaraq, bir sıra hallarda heç bir beynəlxalq hüquq normalarına uyğun gəlməyən siyasət yeritməsinə baxmayaraq, düşünmək olmaz ki, Rusiya o dərəcədə yəni ki, ağlını itirib ki, tutan ki, bir günün bir neçə saatin ərzində 2 milyon Azərbaycanlının ümumiyyətlə ölkədən çıxartsın. Yəni ki, bilirsiniz, hər bir şeyin həddi hüdudu var. Hətta gürcülərə qarşı, əgər gördünüz ki, o kampaniya eyforiya bir müddəti oldu, aparıldı və sonra özləri başa düşdülər, bu kampaniyanın ümumiyyətlə axırı yoxdur, dayandırdılar o kampaniyanı. Yəni ki, gürcülərin Rusiyadan çıxarılması kampaniyası. Ancaq, məsələ nədəmi? Siyasi dividentlər olacaq sözsüz ki. Siyasi təhlükələr də olacaq. Rusiya sözsüz ki, haradasa Azərbaycanı, hansı yollardasa Azərbaycanı cəzalandırmaya çalışacaq. Bu açıq olmaya bilər, diplomatik formada ola bilər, müəyyən siyasi təzyiq vasitələrindən istifadə oluna bilər. Amma dividentlər də var. Dividentlər də var. Bu dividentlər nədən ibarətdir? Əgər biz Salivanın çıxışını, bugünkü çıxışını qulaq assa, yəni götürsək, söhbət Azərbaycana münasibətin bir qədər dəyişməsindən gedir. Təkcə neftdən də getmir. Bəli, Azərbaycan hələlik ki, bu müddət üçün əsas o həlqəyə çevrilir regionda. Məhz enerji daşıyıcılarının ancaq bu halda Azərbaycan proqnozlaşdıran Azərbaycanda hadisələrin inşa proqnozlaşdırılmalıdır və proqnoza gəlməlidir və sabitlik olmalıdır və bu sabitlik uzun müddətli olmalıdır. Əgər siz Sullivanın məsələn bugünkü çıxışını görsəniz, o sütə yalnız neftdən danışmadı. Yalnız neft daşıyıcılarından danışmadı. İqtisadi reformalardan danışdı, siyasi reformalardan.
Korrupsiya barədə.
Korrupsiya barədə danışdı. Korrupsiya da barədə başdı. Qeyri-neft sahəsinin inkişafından danışdı. Ki, yəni, söhbət nədən gedir? Əgər müttəfiq seçilirsə, heç də o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hesab edir ki, bu müttəfiqin bütün problemlərini nə gəlib həll eləməlidir. Əslində, qalsın müttəfiq seçilirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə qərbə belə hesab edir ki, həmin dövlət özünü elə aparmalıdır ki, gələcəkdə ciddi problemlər yaranmasın. Ciddi problemlər ilk növbədə iqtisadi sahədə, ilk növbədə iqtisadi azadlıqlar sahəsində hər şey proqnozlaşdırılmış olsun, sabit olsun və s. Bu, kifayət qədər ciddi dividenddir. Çünki bu cür aparıcı həlqəyə həmişə diqqət olacaq. Diqqət olacaq. İkinci, məsələn, ümumiyyətlə bağda biz çox az fikirləşirik. Prinsipcə, biz Ermənistanla uzun müddət danışıqlarımızda təxminən belə bir mövqə tutmuşduq ki, cənablar, sülh olsun və siz inkişaf edəcəksiniz. İnkişaf edəcəksiniz. Amma situasiya, indiki situasiya nədən ibarətdir? Baku Ceyhan çəkilib və Gürcistan ərazisindən, Bakı Ərzurum çəkilib, bu da Gürcistan ərazisindən, Qars, Axalqalaki, Tiblisi, Bakı tikintisinə başlanır, bu da Ermənistan kənarda qalır. Ermənistandan kənarda. Yəni, sözsüz ki, Ermənistanın iqtisadi blokadadan çıxması, yəni ki, Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən onun inkişafına müəyyən bir təkan verəcək. Ancaq Ermənistanın regional inteqrasiyası prosesində ciddi artıq problemlər var, artıq problemlər var. Kommunikasiya xətləri İrandan kənarda keçib, mövcud hər halda, indiki mövcud kommunikasiya xətləri, söhbət enerji xətlərindən gedir və nəhayət, ən vacib məhətdə bir sıra hallarda heç də Bakı-Tbilisi-Ceyhandan, Bakı-Ərzurumdan, hətta Trans-Xəzər magistralından mövcud vacib az əhəmiyyətə kəsb etməyən dəmir yoludur Ermənistandan kənarda. Daha doğrusu, mən son dövrlərdə Ermənistanda bir dəfə olanda təxminən keçən, hətta Azərbaycana meyilli siyasi qüvvələrin nümayəndələri dedi, artıq Azərbaycan Ermənistana təklif etməli bir şey qalmır.
Artıq hər şey təklif olunub?
Təklif etməli, yəni ki, artıq hər şey realizə olunub. Realizə olunub, yəni ki, ən vacib regional layihələr. Realizə olunub və Azərbaycanın təklif etmələrinə Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Qars, hamısı realizə olunub. Və bu yeni layihələr, Azərbaycan yeni təklifləri ola bilər. Yəni ki, gedirsiniz, bak yine de teklifler var. Sizin yine de imkanınız var. Yani ki Ermenistan'daki pragmatik kuvvelerle emektaşlık ve onların gücünü artırmakta. Hansılar ki mesela bugün de var. Mesela keçmiş prezidentin taraftarları var. Parlamentin özünde Arina Cerkir partiyası var. Keçmiş speaker hansı ki açık şekilde o da beyan etti ki danışıklar aparmak lazımdır ve dil tapmak lazımdır. Onların mövqelerini güclendirir. Onlar deyabilirler ki acaba bu dəfə də geri qalsın. Ümumiyyətlə bizə heç nə çatmayacaq da bu böyük piroqdan. Ve bu da ciddi siyasi dirijentdir. O başka mesele ki, mən Hüseyin Balabəylə tam razıyam. Mesele ondan ibarətdir ki, bizim hakimiyyət nə dərəcədə bu dirijentlərdən istifadə edir. Nə dərəcədə tutalım ki, özünü təhlükəsizləşdirə bilir. Təəssüf ki, biz Hüseyin Balabəylə dediyi kimi balanslaşdırılmış siyasət yeridirik və bilirsiniz, Ermənistanın balanslaşdırılmış siyasət adlandırdığı siyasətin yeritməsini onlar biraz komplementar deyirlər, biz deyirik balanslaşdırılmış, ancaq eyni şeydir də. Eyni şeydir, sadəcə olaraq ermənilər həmişə olduğu kimi bilirsiniz, özlərini Avropaya və s. daha yaxın hiss eləyirlər və yaxın olduqlarını göstərmək üçün bu ifadədən sonra, ancaq eyni, başa düşmək olar. Onların iqtisadiyyatı bugün tamamilə Rusiyadan asılıdır. Onlar komplementar siyaset deyəndə əslində Rusiya fərəz siyaset və qərb ilə normal münasibətlərinin saxlanmasını nəzərdə tutur. Hər halda bu gün üçün. Ancaq Azərbaycanı deyəndə Azərbaycan hansı ki öz maraqlarını qədər mümkün qədər öz təhlükəsizliyini məhz iki qonşusundan təmin etməlidir. Bir şimal qonşusundan, bir də cənub qonşusundan təmin etməlidir və bunu regionda yalnız bir müttəfiq var Türkiyədir. O da onun da imkanları məhduddur. Deməli daha qlobal bir sistemdə təmin etməlidir. Bunu başa düşmək biraz çətin olur. Bax bu problemlər var. Bu problemlər. Özə hətta ən yaxın müttəfiqimiz də bizim maraqlarımız Türkiyə ilə heç də deməkdir ki, həmişə üst-üstə düşür. Əgər ya da salmaq kifayətdir ki, bu yaxınlarda Türkiyə Orta Asiya enerji daşıyıcılarının İran ərazisindən Avropa çıxarılması haqqında müqavilə imzaladı. Bu da çox maraqlıdır. Burada bir görürsünüz. Mən deyim ki, elə maraqlar çuğlaşır və toquşur ki, bu regiondakı proseslərlə bağlı, məhz resurslarla bağlı proseslərlə, məhz regiona nəzarətlə bağlı. Burada mənə elə gəlir ki, həll edici məqam İran probleminin necə həll olunmasından asılı olacaq. Və prinsipçi həm Orta Asiya dövlətlərinin, həm də qüvvələr nisbətinin kimin xeyrinə əyiləcəyini bu məsələ həll edəcək.
Aydın. Siyasi Şərəf Mirqədirov idi və həmçində politolog Hüseyin Balasəlim studiyamızı qonaqdır. Aftan hadisələri. Suallarınız varsa şərhçilərə əlaqə vasitələrini xatırladım və birazdan biz davam edəcəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlik Radiosu 101.7
FM. Azalı Radyosu efirində, mövcud işdən sonra proqramlı efirdədir, davam edir və cümə günü olduğundan görə həftənin hadisələri politolog Hüseyin Balasəlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Daha bir hadisə, biz biraz əvvəl Amerika rəsmlərinin Daniel Sullivan'ın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisinin dedikləri ətrafında və təsdiqlədi müqavilə ətrafında da danışdıq. Və ortaya Azərbaycan-Rusiya münasibətləri gəldi. Rusiyada çap olunan və dünyada nüfuzlu hesab olunan Wall Street Journal və Financial Times qəzetləri tərəfindən dəstək alan Vedomosti qəzeti yazır ki, iyulda Rosabaron Export, Rusiyanın hərbi müəssisəsidir, Azərbaycana 70 yeni BTR-80 zirehli maşınlarının göndərilməsi ilə bağlı müqavilə bağlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirinin nümayəndəsi isə bildirib ki, Azərbaycan BTR-80-dən daha baha olan ən müasir BTR-90-ın ilk alıcısı da ola bilər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı təkzib edib və bildirir ki, heç bir texnika alınmayıb, yayılan məlumatlar yalandır və ümumiyyətlə belə problem olmamalıdır. Jurnalistler ve ekspertler sözün açığı bu meselelerin həqiqətinə əsaslanma, həqiqətinə şübhə ilə yanaşırlar. Ama Hüseyin Bala Bey, size sualım. Yani siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı mövcuddur mu? Çünkü Vedomosti qazeti kifayə qədər ciddi qazeti. Yani Rusiyanın sarı mətbuatı deyil.
Bilirsiniz, burada bir mənalı cavab vermək bir qədər çətindir. Niyə görə? Çünki son söz bütün hallarda Müdafiə Nazirliyindir. Yəni, Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiq edə bilər və inkar edə bilər. Siz özünüzə dediniz ki, Müdafiə Nazirliyi belə bir faktı inkar edib. Amma mən, yəni, prinsipsə Rusiya ilə Azərbaycan arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığı istisna etmirəm. Yəni, mənim fikrimcə daha yaxşı olardı ki, Azərbaycan NATO ölkələri ilə hərbi əməkdaşlığa genişləndirsin. NATO ölkələrindən hərbi silah sursat alsın. NATO standartlarına cavab verən orada yaratsın. Amma prinsipsə Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığı mümkündür. Mənim diqqəti daha başqa bir cəhətə yönəltmək istəyirəm ki, yəni bu yaxınlarda Azərbaycan informasiya vasitələrində də belə informasiya səsləndi ki, Albaniyadan səhv eləmirəmsə Ermənistana Böyük silah partiyası, yəni bunun qarşısı alındı. Yəni bizim müəyyən mənada əgər ordu varsa, özü də münaqişəyə cəlb olunmuş ölkənin ordusundan söhbət gedirsə, təbii ki bu ordu silahla, sursatla təmin olunmalıdır. Mən yenə də burada bir detal görmürəm. Ona görə ki Azərbaycanın silahları, Azərbaycanın silahı sursatı Avropadakı adi silahlı qüvvələr haqqındakı müqabilə ilə tənzimlənir. Yəni bu müqabilə ilə tənzimləndiyinə görə burada hər hansı bir problemin ortaya çıxacağını güman etmirəm.
Hər halda Rusiya Baron Expert bu istiqamətdə məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edib və şirkət mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, Rusiya Baron Expert öz tərəfdaşları ilə əlaqələr dair informasiya yaymır. Adətən, Rauf bəy, informasiya nə təsdiq, nə təkzib olunub deyəndə, yəni hansısa bir vaxtın götürülməsindən düşünülür ki, biraz fikirləşək, nə cavab verək. Ya da doğrudan da fakt baş verir, amma bu haqda susmaq istəyirlər. Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, əgər yəni ki, bu material çap olunandan sonra jurnalistlər ilk növbədə Müdafiə Nazirliyinə müraciət elədilər və Müdafiə Nazirliyi cavab verməkdən imtina elədi. Müdafiə Nazirliyi təkzibini bir neçə gündən sonra verdi. Yəni ki, bunun özü də müəyyən, hər halda bu bəyanatın həqiqiliyinə çox şübhə doğurur. Amma söhbət yalnız o 80
Dəlbər, nəyə görə bir ajiyataş bu
BTR 80-in alınmasında deyil. Söhbət ümumiyyətlə Azərbaycanın silahlanmasından gedir. Azərbaycanın hansı texnikanın silahlanmasından gedir. Azərbaycanın gələcəkdə bu texnikayla nə edəcəyindən gedir. Nə edəcəyindən gedir. Bilirsiniz, mən bir də bəlkə də birbaşa əlaqəsi onunla bir misal çəkmək istəyirəm. Əgər bilirsiniz də, Azərbaycanın beynəlxalq dəniz limanı var. Onu bu yaxınlarda hələm deyəsən, hiç qutarmayıblar deyəsən, təmir eləyiblər. Özdəki çox gözəl təmir edib, normal təmir edib. Və dünən mən oxuyuram ki, bu günlərdə oxuyuram ki, həmin limanı ümumiyyətlə oradan köçürmək istəyirlər. Və mən də sual meydana çıxır da, yaxşı, neçə milyon manat onun təmirinə xərclənibsə, əgər artıq Koreyadan nümayəndələr çağırılır, bildiyimi görəndə artıq Azərbaycanda onlar məhz onun ələti, həmin limanın ələtə köçürülməsi haqqında sadəcə şimdi həmin o proyekti hazırlayacaqlar. Yaxşı, bu pullar kimindir? Bu yaxınlarda milli təhlükəsizlik konsepsiyasını da sözdə hər halda yazılıb ki, Azərbaycan Euroatlantik məkana inteqrasiya olunacaq. Mən diplomat deyiləm, tələdə hər halda mən oxuduğumu anlaya biləcək bir insanam. Euroatlantik məkanına inteqrasiya deyiləndə eyni zamanda təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya, yəni ki, NATO-ya da inteqrasiya nəzərdə alır. Nəticə etibarilə. Nəticə etibarilə. Və əgər belədirsə, gəlin axı, bax bilirsiniz, bu bina faktda diqqət yetirdi. Baxı, gəlin də, görək son dövrlərdə biz nə görürük? Müdafiə, sərhəd qoşunlarını göstərirlər. Hansı texnikanı alır? Üzə göstərirlər televiziyayla. Hamısı yəni ki, MDB məkanına daxil olan dövlətlərdən alınır. Ukrayna, Belarus, Rusiya. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikasını göstərirlər, fikir verirsiniz də. Yəni ki, televiziyada baxırsınız, texnikası bu təbliğ olunmuş ki, bax, filan qədər yeni texnika alındı. Eyni regionlardan alınır. Eyni regionlardan alınır. Və s. və ilaxır. Müdafiə Nazirliyində göstərdilər MiG-29-lar, 80-ci ildə istehsal olunmuş MiG-29-lar. Onlar da Ukraynadan alınmışdı və birazdan onlar öz resursunu işləmiş təyyarələr olacaqlar və bunu bizə təqdim elədilər. Və s. və ilaxır. Yəni, çoxlu misallar gətirmək olar. Problem ondan ibarətdir ki, əgər bu zərurətdirsə, yəni ki, bizə bu texnikaya ehtiyacımız varsa, yəni alınmalıdır, sözsüz ki, alınmalıdır. Amma hər halda, əgər biz doğrudan da inteqrasiya olunmağa hazırlaşırıqsa Euro-Atlantik məkana, yaxşı olardı ki, həmin texnika o dövlətlərdən alınsın ki, o dövlətlər həmin məkana inteqrasiya olunur. Və yaxud da ki, onların parametrləri, həmin texnikanın parametrləri nəticə etibarı ilə NATO standartlarına uyğundur. Elementar misal gətirəm, bu yaxınlar, biz Gürcüstandan zəif deyilik də, ən azı, hətta Gürcüstana verilən milyardlarla və hətta milyardlarla köməklə birlikdə, biz onlardan güclüyük, maliyyə baxımından. Gürcüstan prezidenti açıq elə ki, bu anlam həmin dövrün yəni ki, bəyanatı. Biz MDB məkanına texnikanın alışını dayandırırıq. Dayandırırıq, ancaq NATO standartlarına uyğun texnikanı almağa başlayacaq. Yəni ki, bu bəyanat var. Burada iki şey, Azərbaycan ümumiyyətlə mənim dediyim milli təhlükəsizlik konsepsiyaya yazılan söz boş bir sözdür, yalandır, cəmiyyəti aldatmadı və s. və ilaxır, ya budur. Ya da ki, sadəcə olaraq mən üzr istəyirəm, mən bunu nə təsdiq, nə də təkzib edə bilərəm sizin dediyiniz kimi, bu sadəcə pul qazanmaqdır. Pul qazanmaqdır. Pul qazanmaqdır, çünki və deyə bilərlər ki, mənə ki, bir çox Avropa dövlətləri münaqişə regionlarına silah satmırlar. Birincisi, bir çox Avropada, ancaq bəziləri satır bu variantda. İkinci, Türkiyə kanalı var. Üçüncü, İsrail kanalı var. Çünki elə dövlətlər var ki, satacaqlar sənə silahı. Və deyə bilərlər ki, ucuzdur. Ancaq yenə də mən faktlar var da və Rusiyanın müqavilələri var. Rusiya yalnız kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının daxil olan dövlətlərə daxil qiymətlərdə silah sursatı satır. Bütün qalan dövlətlərə, yəni ki, Gürcüstana, Azərbaycana dünya qiymətləri ilə silah satır. Dünya. Deməli, Ermənistan müdafiə naziri, indiki baş nazir olan Sirkin dəfələrlə bəyan eləmişdi ki, düz deyə onların büdcəsi böyükdür, ancaq iki faktor var. Korrupsiya onlarda da var. Mən düşünürəm ki, oğruyurlar eyni dərəcə sadəcə onlarda maştablar biraz azdır, bizdə biraz çoxdur, bizim pulumuz çoxdur. O heç. Amma ikinci variant o idi ki, biz dəfələrlə ucuz alırıq. Çünki Rusiyadan alınır və sadəcə olaraq bunların bu üstünlüyü var. Deməli, dünya qiymətləri deyəndə, dünya bazarında Rusiya silahı çox da qərbdə istehsal olunmuş silah arasında o qədər də çox ciddi fərq yoxdur. Biraz fərq var, çünki Rusiya həmin bazara böhrandan sonra təzədən girməyə çalışır və müəyyən dempik siyasətindən istifadə edir. Amma yenə də axı, əgər onsuz da biz Rusiyadan köhnə silah alırıqsa, həmin silahı, mən düşünürəm, dəfələrlə ucuz başqa dövlətlərdən ala bilərik, həmin analoglarını, ancaq NATO standartlarına uyğun analoglarını başqa dövlətlərdən ala bilərik. Hansılar ki, yenidən ordunun təmin olunmasına o cümlədən Türkiyədə keçir. Onlarda əgər sərf eləmirəmsə 12 milyardlıq bir proqram son dövrlərdə qəbul olunub ki, ordunun yenidən yeni silah növlərinin təchiz olunması və s. və ilaxır. Və mən bilirsiniz, mən sadəcə onu bilmək istəyirəm də bu cür münasibətin kökündə nə durub? Nə durub? Ya pulları xərcləyirik biz doğrudan da ağılsızlığımıza görə. Mən düşünmürəm, hər halda bizim hörmətli məmurları, mən heç də ağılsız insan saymıram. Ya aldadırıq beynəlxalq ictimaiyyəti və xalqımızı ki, bizim xəttimiz oradır, ya da ki, burada korrupsiya var.
Aydın, siyasi şərhçi Rafiq Mirqədəm. Telefon xəttində bizim şərhçilərimiz... Size sual vermek isteyen Vidadi var sizlerimize. Vidadi Bey, her vaxtınız hayırlı olsun.
Selamun aleyküm.
Buyurun.
Deməli, mən sizin bu danışıqların birinci hissəsi ilə bağlı iki fikrim var daha doğrusu.
Buyurun, buyurun.
Birinci fikrim bundan ibarətdir ki, bu yaxınlarda bizim cənab prezident Nursultan Nazarbayevlə Qazaxıstanda görüşdü. Və bu ərəfədə hardansa uçan bir samolyotun, hardansa düşən bir raketi Gürcüstan ərazisinə düşdü. Və bizim bütün kommunikasiya xəttləri Gürcüstandan keçir və bu raket partlamadı, torpağın müəyyən dərinliyinə girdi, bizim kommunikasiya xəttləri də müəyyən dərinlikdən gedir. Bu mesajdırmı, mesaj deyildimi? Bu bir. İkinci məsələ, bilmirəm sizin iştirakçılar dünən Nazarbayevin Şanxay əməkdaşlığı dövlətlərinin, deməli ölkə başlarının yığıncağında Nazarbayevin sizin bir gün müzakirə etdiyiniz boru xətti məsələsində fikrini dinlədilər yoxsa yox? Əgər dinləməyiblərsə, mən deyim ki, Nazarbayev orada jurnalistlərin sualına cavab verərək dedi ki, bu heç də kimin bizim enerji daşıyıcılarımızın Rusiyadan kənar başqa yerdən aparmaq deyil, sadəcə Rusiyanın boru xətləri bizim gələcəkdə çıxarda biləcəyimiz nefti daşımağa kifayət etmir və dünyanın bugünkü tələbatı baxımından biz öz neftimizin qalan hissəsini gəmilər vasitəsilə, tankerlər vasitəsilə Ceyhanla ötürəcəyik. Sizin münasibətiniz, qonaqlarınızın bu iki məsələ münasibətini bilmək.
Təşəkkürlər Vidadi bəy, minnətdar. Sizə Hüseyin Bolu bəy, mesajdırmı yoxsa yox həmin bu bomban?
Bilirsiniz, biz söhbətin əvvəlində dedik, mən də dedim, Rauf bəy də dedi. Prinsipsə əlbəttə ki, yəni biz dedik ki, Azərbaycanın neft enerjisi məsələlərindəki maraqları labidən Rusiya maraqları ilə toqquşur. Yəni demək olmaz ki, Rusiya bu məsələdən həddən ziyadə razıdır. Hələlik münasibətini bildirməyib, hələlik bir münasibət ortaya qoyulmasa da, güman etmək lazım ki, Rusiya buna nə tərdirlər, o qədər də lehinə olmayacaq. O ki, qaldı sualın ikinci hissəsində gələndə isə, mən əvvəldə də dedim, bayaq da dedim, burada çıxış yolu kimi yenə də çox güman ki, vaxtilə Azərbaycanın atdığı adımdan istifadə olunacaq. Azərbaycan bu iri neft layihələrinə başlamamışdan əvvəl Rusiyanı sakitləşdirmək üçün öz enerji resurslarının bir hissəsini Rusiyadan ixrac elədi. Digər hissəsini isə Bakı-Subsa, Bakı-Ceyhan xətti ilə ixrac olunmağa başladı. Yəni, Bakı-Nə barəsiz xətti ilə səhv eləməmişə, indi də o xətlər neft ixrac olunmaqda davam edir. Çox güman ki, mən bayaq da dedim, Orta Asiya Respublikalarda həmin yoluna gedəcəklər. Yəni, enerji resurslarının bir hissəsini Rusiya arasından, bir hissəsini isə Transxəzər boru kəməri vasitəsilə, Qafqaz vasitəsilə Avropaya ixrac edilirlər. Burada alternativ, yəni ikinci, üçüncü hər hansı bir çıxış yolu yoxdur. Yəni çox güman ki, Rusiyanı sakitləşdirməyən yeganə yolu həm də Rusiyanı bu məsələdə oyunda necə deyilər tam kənarda qoymamaqdır. Ola bilsin ki, Rusiya oyundan tam kənarda qalmayacağı təqdirdə bu proyektə, bu layihəyə münasibəti bir qədər yumşalsın.
Aydındır. Rab bəy, sizin cavablarınız, yəni bu mesaj barədə və Nazarbayevin dedikləri ətrafında?
Mən düşünürəm ki, bu ilk növbədə hər halda Gürcüstana mesaj idi. Əgər doğrudan da bu Rusiya hərbi qüvvələr tərəfindən törədilmişdirsə, bu ilk növbədə Gürcüstana mesaj idi. Ancaq ümumiyyətlə, Rusiya son dövrlərdə özünün addımları ilə nə dərəcədə beynəlxalq normalları riayət edən bir dövlət olduğunu göstərdi. Bu yaxınlarda, əgər sərf eləmirəm, hələ dünün, sıra gün, ayın 13-ü də adıqda dəqdirsə, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin məqaləsi Xarici İşlər Nazirinin saytında yerləşdirilmişdi. O açıq etiraf edir ki, neft və enerji ehtiyatları Rusiya müstəqil xarici siyasət yeritməyə imkan yaradıb. Və deyir ki, ancaq o dəqiqə qeyd edir ki, biz bu amildən məhz beynəlxalq normalar çərçivəsində, beynəlxalq hüquq qaydalar çərçivəsində istifadə edirik. Yəni ki, bilirsiniz, raketin düşməsi mesaj ola bilər, amma bilirsiniz, yəni ki, son dövrlərdə məgər bu cür mesajlar az idi. Məsələn, Eston səfirliyinin işi bir həftədən çox ümumiyyətlə blokada olundu. Bütün səfirliyin işi blokada olundu Moskvada. Moskvada Gürcüstana qarşı tətbiq olunan sanksiyalar Gürcistan'da bir neçə Rusiya kəşfiyyatçısını tutmuşdular. Xəfiyyəsini tutmuşdular və bunun üstündə Gürcistan'a az qala müharibə şəraitində tətbiq olunan bir sanksiyalar tətbiq olundu. Və bu, yəni ki, onu demək istərdim ki, düşünmürəm ki, konkret məhz Azərbaycana mesaj idi. Yəni bu daha çox Rusiya-Gürcistan münasibətlərinə aid mesaj idi. Ancaq biz ümumiyyətlə nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan Rusiyaya yaxın bir regionda yerləşib və Rusiyanın hər halda müəyyən təsir imkanları var. Təsir imkanlarından biri, məsələn, bizim şimal regionlarımızdakı situasiyadır ki, vaxtaşırı o problemdən istifadə olunur. Təsir imkanları və son dövrlərdə həmin Rusiya Xarici İşlər Nazirinin digər bəyanatını biz yada salmalıyıq. Şimal Asiyada verdiyi bəyanatı yada salmalıyıq. Mən yadımda deyil, hansısa bir məhsənin ya nəyinsə çıxışında iştirak etdi və orada çox maraqlı bir bəyanatla çıxış elədi. Maraqlı bir bəyanat ondan ibarət idi ki, biz Asiçinlərin vahid birgə yaşamaq istəyini Asiçin xalqını başa düşürük. Bütün hadisələrin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq Asiçinlər birgə yaşamalıdırlar və Rusiya beynəlxalq hüquq çərçivəsində bu məqsədə nail olmaq üçün hər şeyi edəcək. Və sözsüz ki, eyni məsələlərdən Azərbaycanla da münasibətlərdə istifadə oluna bilər, necə ki, Gürcistana münasibətlər istifadə olunur. Yəni ki, sözsüz biz bunu başa düşməliyik. Başa düşməliyik, amma biz yenə də bir şey nəzərə almalıyıq da, birdən raket düşüb də, bir raket düşüb.
Düzü sonradan iki raket var.
Danışmağa başladılarınca ikinci raketi hər halda tapmadılar. Və ki, Cənubi Asiya ərazisinə düşmüşdü. Bir raket düşüb. Gürcistan diplomatiyası bu məsələni deməli, BMT Təhlükəsizlik Şurasında qaldırmağa çalışdı. Qaldırmağa çalışdı. Və kifayət qədər ciddi dəstəyə nail oldu. Yəni ki, sözsüz ki, Rusiya həmişə veto hüququndan istifadə edə bilər. Bu başqa məsələdir. Amma faktiki olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları açıq şəkildə Gürcistanı dəstək verdilər. Hətta bu gün də biz əgər Amerika rəsmi bugünkü və dünənki bəyanatlarını çıxış eləsə, Rusiyanın veto hüququndan istifadə hədəsindən görə məsələ çıxarılmadı, amma onlar yenə də bəyan etdilər bu məsələni onlar müzakirə etməyə çalışacaqlar. BMT təhlükəsiz şu an çıxarmağa çalışacaqlar. Və mən istərdim, bilirsiniz, yəni ki, bu təhlükədir, təhlükədir. Amma təhlükəyə qarşı əks addımlar nədir? Əks addımlar nədir? Əks addımlar Rusiyanı müdafiə olunmağa məcbur edir. Rusiyanı qeyri-populyar addımlar atmağa məcbur edir. Yəni ki, özünlə bağlı məsələdə sən sadəcə olaraq veto hüququndan istifadə edirsən müzakirəsində. Müzakirə edilməsinin qarşısını almaq üçün. Analoji bir situasiya mən sizə yadasam, Azərbaycan hava məkanının dəfələrlə İran tərəfindən pozulması, Azərbaycan gəmisinə Xəzərdə açıq hücum edilməsi. Açıq hücum edilməsi. Yəni ki, mən başa düşürəm ki, neft yataqları ilə bağlı münaqişələr ola bilər, problemlər yarana bilər. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, hərbi gəmi dinc gəmiyə hücum etməlidir. Bu məsələnin həllinin xüsusilədə yaxın qonşu dövlətlər arasında başqa vasitələri var. Və bir dəfə də olsun Azərbaycan bu məsələləri özün təhlükəsizliyi ilə bağlı. Məhələn, demirəm ki, Ermənistanın ərazilərimizin işğalı, hətta aqressiya faktının özünün BMT tərəfindən tanınmaması məsələsi var. Biz bunu deyirəm. Hətta aqressiya faktının çox çətinliklə bu yaxınlarda əgər siz gördünüz ki, o aqressiya faktı ilə bağlı Dövlət Departamentində nə cür təzyiqlər oldu Azərbaycan, Ermənistan, yenə də Azərbaycan tərəfindən. Yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizim strateji müttəfiqimiz göyə sayılır. Onlar da bu məsələyə nə cür münasibətdir və Gürcistana düşən bir raketə münasibət necədir? Bax, bu bizim həm diplomatiyamızın çox zəifliyinin nümunəsidir. Həm də ki, bizim, bilirsiniz, axıra qədər partnyor kimi qəbul edilməməmizin nəticəsidir. Bu ciddi problemdir. Çünki əgər siz beynəlxalq mətbuatı oxuyursunuzsa, Azərbaycan haqqında son vaxtlar daha çox fikirlər səslənir ki, iqtisadi məsələlərdə Azərbaycan partnyordur, amma bilirsiniz, qalan məsələlərdə daha çox şərq dövlətidir. Müsəlman dövlətidir, harasa şərqə, Orta Asiyaya, mən nə biləm, ərəb dünyasına meyl eləyən dövlətdir. Bu ciddi problemdir. Bu ciddi problemdir. Biz təəssüflər olsun ki, öz regiondakı siyasətimizlə, öz daxili siyasətimizlə özümüzü doğrudan da Avropa yönlü, Euroatlantik məkana yönlü bir dövlət kimi təqdim edə bilmirik.
Aydın, siyasi Şirav Miqadirovdur. Bu saat sonu bir neçə vaxtımız var, amma bu demək deyir ki, bu saatla heç bitəcək. Növbəti saatda da müzakirəmiz davam edəcək. Kəllik dinləyicilərin suallarına, bəzi suallarını mən verim bizim qonaqlarımıza. Yusif Əliyarlı soruşur ki, Səngəçal tərəfdə böyük neft terminalı var. Ələt də ora yaxındır. Onda niyə Ələt də yeni liman tikilməlidir? Kim cavab verə bilər bu sual? Herhalde biraz Rauf Bey danışdı bu barədə. Siz Seymur Bey.
Bilirsiniz, doğrudan çox maraqlı sualdır. Ona görə maraqlı sualdır ki, istənilən bir layihədən söhbət gedəndə onun texniki iqtisada əsaslandırılması vacibdir. Şəxsən mən iqtisadçı deyirəm. Ona görə bu layihənin nə qədər dərəcədə iqtisadi baxımdan, nə qədər dərəcədə zərur olduğunu demək mənə çətindir. Amma son dövrdə mən oxucunun fikrinə müəyyən mənimdə həmrəyəm ki, Azərbaycana bu neft pulları gəldikcə, Azərbaycanda böyük layihələr bir euforiyası başlayır. İstər nəqliyyat sahəsində, kommunikasiya sahəsində, istər digər sahələrdə. Yəni sanki Azərbaycan düşünmədən böyük layihələrin icrasına başlayır. Bu hər halda bir qədər mənə elə gəlir ki, o qədər də yaxşı bir addım deyil. Məsələn, Norveçdə də böyük neft pulları gəlir, amma Norveç bunun ancaq ildə 3-4%-dən artığını xərcləyə bilməz. Azərbaycanda isə heç bir nəzarət olmadığından Azərbaycan hökuməti bir böyük layihələr eyporiyasına tutulub. Yəni, böyük layihələr həyata keçirmək, böyük layihələr inşa etmək. Bu, mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada, hər halda yenə də deyirəm ki, o sualın, yəni təbii ki, niyə burada varsa burada inşa edilməlidir.
İqtisadi
müstəvilliklə yanaşmaq lazımdır. Amma bir qədər Azərbaycanda doğrudan da bir qədər neft pullarına qarşı sözün həqiqi mənasında bir qədər etinasız münasibət var.
Növbəti sualı onda mən bəli, buyurun.
Bu məsələdə bir qədər
maraqlı. Fərqli düşünürsünüz?
Yox, tam üçün ancaq bir balaca əlavəm var.
Buyurun.
Məsələn, bugün mən oxudum ki, sən demə Dəmir yol vağzalında şəhərdən kənara köçürtməyə hazırlaşırlar. Bu bilirsiniz, bəzən biz həddindən artıq məsələləri qəlizləşdiririk. Ancaq söhbət çox sadə bir şeydən bəlkə də gedir. Şəhərin mərkəzindəki torpaq çox bahadır. Və həmin torpağa iştahası olan insanların sayı çoxdur. Və onu gördüm, məktəbləri söhürkürlər şəhərin mərkəzində. Bilirsiniz də, şəhərin mərkəzində artıq bir məktəb, deməli, Hayat Regensinin aşağısındakı məktəb çox qədim məktəbidir, uzun müddət böyənilər olan məktəbidir. Yay vaxtı, tətil vaxtı söktülər. İndi bu yaxınlarda mən oxudum ki, Bakı Soveti metrosunun qarşısındakı iki məktəbi sökməyə hazırlaşırlar və s. və ilaxır. İndi çox, bir sıra hallarda çox sadə izahı var. Nə üçün məşəhərin mərkəzindəki binalar sökülür, obyektlər köçürülür. Bir sıra hallarda məsələn ona görə ki, orada torpaq həddindən artıq bahadır və ondan gəlir götürmək istəyirlər.
Belə, bu Rauf Mirqədirovdur. Rauf bəy, sizə digər bir sual da ünvanlayım. Hansı ki, bizə Sumqayıtdan gəldi. Səhətməmsə, bu Rəfiqə xanım göndərib bir sualı. Bəli, sizcə 2008-ci il prezident seçkisinə qədər Azərbaycanda Rusiyanın, yoxsa Qərbin təsiri gücləniləcək? İki dəqiqədən az vaxtımız olur, buyurun.
Bu suala indi bir mənalı cavab vermək çox çətindir. Bilirsiniz, məsələlər təkcə Azərbaycanın asılı deyil. Azərbaycanın asılı deyil və bu bir sıra hallarda təsir doğurur. Əgər İran ətrafında məsələlər 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər həll olunsa və bu Qərbin ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları çərçivəsində həll olunsa, yəni rejimin dəyişməsinə nail olunsa, İran açıq qərb yönlü siyasəti keçirilməsə, yəni İranın indiki rejiminin məğlubiyyəti ilə Azərbaycanda sözsüz ki, qərbin o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsirinin gücləniləcəyi bir mənalı demək olar. Əksədir də mən düşünürəm ki, 2007-2008-ci il çox ağır mübarizə şəraitində keçəcək. İlk növbədə Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında.
30 saniyə Hüseyin Bəy, siz necə düşünürsünüz, kimin təsir gücləniləcək?
Mənə elə gəlir ki, yəni prezident seçkiləri ərəfəsində Qərbin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri bir qədər güclənəcək. Yəni təsir deyəndə söhbət təzyiqdən gedir. Bir qayda olaraq onlar seçkilər ərəfəsində həmişə Azərbaycanı kəskin tənqid atışına tuturlar, Azərbaycan hakimiyyətini. Yəni ola bilsin onun da hansısa səbəbləri var. Yəni güman edirəm ki, Azərbaycanda təzyiq, qərbin təsiri bir qədər güclənəcək. Amma buna baxmayaraq yenə də balanslaşdırma aparılacaq. Balanslaşdırma yenə də Rusiyanın maraqları ilə qərbin maraqları Azərbaycanla toquşacaq, həm də balanslaşdırılacaq.
Söhbətimizi və həftənin şərhlərini bir azdan xəbərlərdən sonra davam edəcək. Dalğan Dəyişmə Azadlıq Radiosu efirdədir.